Străinul din Galileea.
Bine ați revenit la emisiunea Străinul din Galileea. Suntem Mihai Brașov și profesor Lucian Cristescu alături de dumneavoastră pentru o oră. Aș vrea să vă spun că dacă aveți Biblia la dispoziție, luați-o și deschideți-o la Evanghelia după Luca, la capitolul 17, fiindcă în emisiunea de astăzi vom vorbi despre o întâmplare foarte interesantă din viața Mântuitorului nostru. Este vorba de 10 leproși care au fost curățați. Aș vrea să citim de la versetul 11 în continuare. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut prin Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stat departe și au ridicat glasul și au zis: Iisuse, Învățătorule, ai milă de noi! Când i-a văzut Iisus, le-a zis: Duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Iisus a luat cuvântul și a zis: Oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9 unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi a zis: Scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Domnule profesor, am mai vorbit despre întâmplări cu leproși, dar aceasta este una chiar interesantă și deosebită. Avem 10 persoane care sunt în afara localității, după cum bănuim și după cum și în Vechiul Testament se spunea, ca ei să stea izolați. Poate că totuși cineva nu a văzut emisiunile pe care le-am realizat despre cazurile cu lepră. Ne puteți spune așa, în câteva cuvinte, ce este cu această boală?
Boala aceasta se datorează unui microb care în ce măsură este contagios, în mod cert este, dar nu știu gradul. Am vorbit cu vreo 2 săptămâni în urmă cu un medic și medicul tocmai se întorsese de la vizita făcută leprozeriei noastre din Tichilești.
Tulcea.
Da, Isaccea, în zona aceea. Și povestea că mai sunt vreo 7 care sunt urmașii leproșilor, pentru că la ora actuală nu mai e niciun lepros, dar întrucât și-au construit casele acolo. Și pe marginea întâmplării povestea despre lepră, o boală care este fără îndoială contagioasă, altfel n-ar putea să aibă o arie atât de mare. Însă specificul acestei boli numită elefantiasis grecorum este că atacă capetele nervoase, adică simțurile, degetele, cad degetele, ochii, văzul, nasul,
buzele,
gura,
urechile.
Buzele. Da, adică exact terminațiile senzoriale. Și este o boală parșivă pentru că bolnav fiind, tu nu știi, nu te doare, doar la un moment dat pierzi capacitatea de simțire. Deci nu mai simți. Și în cele din urmă se dezvoltă urât. Cad bucăți din corpul tău, nu mai vorbesc de infecții și de alte lucruri. Era una din cele mai cumplite boli, incurabile în timpurile Noului Testament și ale Vechiului Testament. Lepra era considerată ca un blestem, ca o pedeapsă venită de la Dumnezeu. Această concepție care este actuală, foarte actuală și astăzi, mă refer nu la lepră neapărat, ci la o boală. Ai văzut? L-a lovit Dumnezeu. Aruncă o lumină străină de caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu lovește pe nimeni. Noi acum trăim în epoca milei, a harului. Dacă Pavel vorbește în Evrei despre pedeapsă, nu se referă la pedeapsa retributivă. Ai făcut rău? N-a rău! Ci la pedeapsa corectivă, știi? Pedeapsa educativă, care nu stă în lepre și în lovituri, ci în experiențe probabil neplăcute, dar care au darul de a te împinge înapoi pe drumul drept. Lepra era specificată ca în cartea Leviticului, de exemplu, unde e vorba de jertfe, de necurățiri sau necurății, ca ceva cumplit. Iar cei care erau leproși trebuiau să fie izolați de societate și formau ei o subsocietate, o enclavă de amărâți leproși. Când ești lepros, nu mai contează că ești roman, grec, iudeu, samaritean. Erau toți stigmatizați cu același blestem. Și oamenii care se aseamănă se adună. Și acolo exista un fel de serviciu reciproc în măsura în care compasiunea pentru tine, nu regretele vieții, se reflectau și asupra celorlalți.
Aș avea, scuzați-mă, întrebare. Ați spus că această pedeapsă nu este retributivă. Am totuși un caz din Vechiul Testament în care lepra cuiva lui Naaman a fost transferată asupra lui Gehazi datorită unui păcat. Cum explicați acel caz? Mie mi se pare că chiar a fost o pedeapsă prin lepra aceasta.
Sunt într-o situație încurcată. Având însă în vedere că Gehazi, peste o vreme, este găsit în prezența unei familii, a unui rege, era lepros, deci lepra lui Naaman l-a umplut. Dar mai târziu, când, mă rog, după un timp după ce a murit chiar și Elisei, Sunamita, care l-a primit pe Elisei în casa ei, căreia el i-a înviat fiul, cere împăratului o favoare sau un drept, Gehazi spune împăratului, chiar asta e femeia aia de care ți-am povestit, ți-amintești?
Da.
Faptul că Gehazi este acolo în fața împăratului, acolo se vede că nu mai era lepros, că dacă era lepros, n-ar fi fost în preajma împăratului. Acum, într-adevăr...
Poate a fost pentru un timp scurt.
Temporar.
Pentru corecție.
Temporar a fost probabil lovit, însă el avea nevoie de o mustrare pe măsură. Și eu cred că sunt situații care nu constituie regula sau maniera programată a lui Dumnezeu de a iubi pe omul, pe păcătosul și de a-l aduce înapoi. Cred că sunt unele cazuri în care se manifestă nu atât mânia lui Dumnezeu sau pedeapsa lui Dumnezeu, cât consecința unei alegeri. Mă gândesc la Uza, un alt caz, care din mândrie atinge chivotul, chipurile să-l ajute pe Dumnezeu să nu se prăbușească chivotul, că de acolo era ocazia unei minuni, a unui miracol. Iar el cade trezit pe loc. Sau sunt alte cazuri de moarte fulgerătoare instantanee, mă gândesc la Ierod.
Anania și Safira.
Anania și Safira. Deci sunt în care se vede dreptatea lui Dumnezeu ca o anticipare a dreptății finale. Dar Dumnezeu nu are acest program pentru pământ.
Da, și sunt foarte rare cazurile acestea.
Da, sunt, cred că, excepții și prin această excepție întărește regula că nu se mai întâlnește. Că dacă s-ar întâlni, ar deveni o a doua regulă. Dar excepția, pentru că este odată și unică, nu se mai repetă, prin asta regula stă în picioare. E un fel de a zice. Da. Ce aș mai fi vrut să spun despre lepră? Nimeni, niciun membru al familiei n-avea dreptul să-l atingă pe lepros. Era nu doar izolat, iar modul de susținere, de ajutor, se făcea prin, știu eu, mijloace, pârghii intermediare ca să nu-l ating. Aveam un băț lung și transmiteau mâncarea și așa mai departe. Totuși, minunea, și aceasta vorbește iarăși despre caracterul lui Dumnezeu, când Mântuitorul întâlnește un lepros cu altă ocazie, îl atinge și spune, da, vreau, fi curățit, și îl atinge. Iar din contactul dintre păcat și Hristos, nu se întâmplă întinarea, nu se produce întinarea lui Hristos, al Domnului nostru, ci se produce invers,
vindecarea
leprosului. Aici este Evanghelia, că Dumnezeu a coborât în lumea păcatului, a luat dimensiunile omului păcătos, fără să aibă păcat, și unindu-se cu păcatul, cu sarx, spune în limba greacă, adică carnea păcătoasă, în sensul de fire pământească, cum traduce Cornilescu, adică tot pachetul de moșteniri și inclinații spre rele, spre rău. Nu Mântuitorul a fost pătat, a fost întinat, ci omul a fost ridicat. E vestea bună, este esența Evangheliei. Aici însă nu e vorba de atingere.
Însă e vorba de altceva interesant despre care vreau să vă întreb. În versetul 13 spune că și-au ridicat glasul și au zis: Iisuse, învățătorule. De unde credeți că îl cunoșteau acești oameni și de ce îi se adresează cu această titulatură de învățător?
Aș vrea să dezleg această întrebare prin versetul 11. Vrei să-l citești?
Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut prin Samaria și Galileea.
Perfect. Unde ne aflăm noi geografic?
În nordul Israelului.
În nordul Israelului.
Mergând spre sud.
Mergând spre sud. În ce zone și-a arătat Mântuitorul în mod pregnant dumnezeirea?
În general în zona aceasta a Mării Galilei.
Și a Iudeii?
Și a Iudeii. Dar cam aici a început lucrarea, s-a ferit probabil de zona de sud,
da.
În prima parte a lucrării.
În prima parte, în a doua parte, noi nu știu unde, nu pot să apreciez.
Suntem cam la jumătatea
experienței. Așa. Uh-huh. Ei bine, Samaria era o zonă totuși tabu. Mântuitorul îl găsim în Ioan, capitolul 4, având de a face cu samaritenii. Era totuși o despărțire. Și eu cred că, nu știu, ori fi fost mai mulți samariteni, că n-a fost un singur samaritean din 10, dar cel care s-a întors sigur a fost samaritean. Suntem exact în hotarul dintre Galileea și Samaria, unde probabil că leproșii se adunaseră într-o colonie și spune aici erau la intrarea într-un sat. Ei nu erau cu totul despărțiți de societatea umană, că n-ar fi putut să fie ajutați, n-ar fi putut să supraviețuiască. Dar erau într-o zonă de intrare într-un sat. Despre galileeni se poate spune că erau niște iudei spălăciți, aproximativi. Când în sinod Nicodim ridică o problemă și tu ești galilean, adică era o vorbă de batjocură. Galilean însemna, nu știu cum să
spun. De mâna a doua.
Ce? De mâna mai jos. Cum ar veni să spui, ești din zona cutare a țării, unde oamenii umblă de sculți, murdari, nespălați și fumă în casă, știi? Ești de acolo? O fi prin țara noastră vreo zonă ca aceasta. Deci Galileea nu era o... N-avea o populație răsărită. Avea o populație cam de mâna a doua, a treia. Iar samaritenii și ei. Ori ceva a ajuns la ei, mai ales a leproșii aceștia, pentru că ei nu erau în temă cu toate. Nu venea radioul la ei, nici oamenii să povestească pe marginea, văgăunii, să le spună ce a făcut Hristos. Au auzit ei.
Ați amintit totuși de Ioan capitolul 4, în care Iisus se întâlnește cu samariteanca. Samariteanca merge în localitatea respectivă, Sihar, parcă, și toată localitatea se atașează, se mobilizează.
Nu uiți însă, adică nu uiți, îți amintești faptul că cu altă ocazie samaritenii nu l-au primit? Mm-hmm. Deci nu cred că era o unitate de simțire între samariteni. Erau și
cu
acolo
siguranță.
Competiții intercomunitare, să zic așa. E interesant, iar ei au aflat că este un... El predica, le spunea, învățător. Ca învățător, ai milă de noi. Cerința, cererea pe care leproșii o fac Mântuitorului transcende limita învățătorului. Și aici, oare ce-o fi declanșat? Ce a determinat acest apel? Și nu cred că au strigat toți 10 încolo. 1, 2, 3 și... Nu. Eu cred că unul a strigat, alții au strigat după el. Deci a fost unul care a dat tonul. Oare ce a determinat ca, deși le îi spun lui Iisus învățătorule, îi fac o cerere de Mesia, de făcător de minuni, nu de învățător. Ai putea să mă ajuți? Ne imaginăm, sigur că nu avem un răspuns.
Gândește-te probabil că au mai auzit despre minunile făcute de el.
Au auzit, al doilea rând. Eu cred că l-au văzut. Și în momentul când au văzut pe Mântuitorul, eu cred că felul lui de a fi, fața lui, expresia, privirea, totul transmitea mesajul Evangheliei. Apropo, am văzut filme. Bine, nu sunt amatorul, deși e foarte interesant, despre Domnul Hristos. Cred că mi-amintesc de vreo 4. 2 le-am văzut, cred că integral, și atât. Iar restul doar am ciupit. Apare un Iisus germanic, cu blond, barbă blondă, apare un Iisus slab, yoghin, apare un alt Iisus și mă refer în mod special la unul. Jovial! Doamne, zic, dar cât l-au umanificat, cât de mult l-au făcut om. Eu cred că a fost om, dar a fost în același timp Fiul lui Dumnezeu. Eu nu cred că s-a imersat, a fost parașutat în mijlocul acestei jungle și s-a purtat ca un băștinaș. Adică a fost, numai că și Duhului și Spiritului, ca unul care a făcut din pământul acesta spațiul fericirii. E totuși altceva. Eu cred că prezența Domnului Hristos inspira o anumită
reverență,
teamă sfântă. Avea imaginea chipului Dumnezeu. Nu spune că este chipul lui Dumnezeu în Coloseni, unde îi face Pavel o analiză atributelor Domnului Hristos. Plinătatea dumnezeirii, auzi, tot Pavel vorbește în Coloseni, în care locuiește plinătatea. Păi da, nu a fost doar un om de ăla, știi? A fost totuși Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului. Și toată viața lui, el a avut un singur scop, a urmărit continuu, consecvent, marea luptă între Hristos și Satana. Iar el era, cum să spun, în epicentrul luptei. El niciodată n-a uitat, hai să bem o bere. El a fost misionarul cerului, ambasadorul. El însuși una cu împăratul. Și eu cred că atunci când l-au văzut, s-au holbat, s-au uitat și ceva spune, cine spune? Duhul Sfânt. Pentru că cel care ne îndeamnă, care ne îndrumă este Duhul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt spune, adică au o revelație. Și îl știau de învățător, că au auzit, merge prin sate, învață, așa, dar e ce mai mult. Și îi strigă că știau numele Iisuse, învățătorule, ai milă de noi. Nu îi cereau mâncare, bani, haine, prosop, îi cereau exact ce urmează.
Da. Ia. Când i-a văzut, Iisus le-a zis, duceți-vă și arătați-vă preoților.
Stop. E tare. Când trebuia să se arate un lepros preotului?
După ce se vindeca.
După ce pata respectivă se vindeca. Nu mai era. Ce gândesc leproșii? Ei se uită la mâna lor.
Sunt încă bolnavi.
Noduroase, cu, știu eu, umflături
tumefiate,
răm deschise, mirositoare, bandajate, vai de el, cu bandaje murdare. Du-te și arată-te preotului. Păi ăsta e nebun. Interesant este că nici măcar nu s-a apropiat, nici măcar n-a spus Mântuitorul, vindecate-vă sunt leprele, ci pur și simplu le spune lor, mergeți la preot. Ce presupunea din partea lor?
Presupunea credință.
Credință. Notează. Credință. Pentru că ne vom mai întâlni cu acest termen. Deci, ei, dacă credeau că Iisus s-a îndurat de ei și că îi vindecă, deși nu sunt vindecat, eu mă duc. Aici este, dacă aș avea un clopot, aș trage danga, danga, langa, langa, aș trage de el pentru că e foarte important. Credința nu se bazează pe cele văzute, palpate, confirmate obiectiv.
Demonstrate.
Când îi spune celui, o să discutăm dacă Dumnezeu ne ajută, Evanghelia după Ioan, minunata Evanghelie după Ioan, unde e vorba de un olog care zace la Betesda, pe bățărână sau pe dale. Și Mântuitorul întreabă, vrei să te faci sănătos? Și el zice, cum?
Că până n-am eu... N-am pe nimeni să mă arunce nimeni. În apă.
Zice, ridică-te, ia-ți patul, rogojina, când avea pat, și umblă. Dar el era slab, n-avea mușchi, era descarnat. Nu s-a mișcat în viața lui. Știi cum sunt picioarele unui paralitic? Numai osul și pielea. Ridică-te, ia-ți patul și umblă. Și el se uită, dar n-am niciun motiv să mă ridic. Dar a crezut. Și credința este aceea care mobilizează pe Dumnezeu într-un fel. Adică determină sau îi creează oportunitatea.
Mai
îi deschide ușa lui Dumnezeu ca Dumnezeu să intervină și să facă minunea. Iar în acest caz este foarte clar. Ei cred că sunt vindecați. Eu cred că se și încurajează, cred că au o discuție între ei, că nu s-au întors ca un Pluton și au mers, au mărșăluit. Bă, dar au auzit? Hai! Și au plecat. Și toți au avut, s-au legat unii de alții, ce însemnează comunitatea. Căldura ta mă încălzește pe mine. Hai! Și au pornit spre preot. Și ce se întâmplă? Mergând, ei se tot uită. Băi, Iohanan, ce-i mă? Iohanan, uite, mâna! Se uită și este... Încep să se audă din depărtare strigăte de bucurie, de surpriză, ulitor. Iar ei continuă să meargă la preoți, că acolo este scopul, acolo este buletinul sau legitimația de întoarcere la părinți, la soții, la copii. Și de nebuni fug la preot. Adică se întâmplă ceva... Nu merg liniștit și sunt preote, sunt vindecat. Bun.
Aș fi vrut să vă întreb.
Te rog.
Câte ceva. Acest arătați-vă preoților, cumva poate că sună strident în mintea unora care îl văd pe Iisus în antiteză cu preoții. Aș fi vrut să vă întreb două lucruri. Unu, de ce i-a trimis la preoți, odată ce el era vindecătorul și putea să dea această dezlegare? Și doi, ce sunt preoții? Astăzi, de exemplu, există anumite comunități religioase care nu mai au preot. Au pastor sau au rabin sau altceva. Aș vrea să ne spuneți apoi cum vedeți dumneavoastră titulatura aceasta și ce înseamnă ea. Dar prima dată să discutăm despre legitimația pe care ei trebuiau să o primească prin preot. Iisus văd că aici colaborează cu preoția.
Ideea unui Iisus Hristos venit în antiteză cu sistemul iudaic este o teză gnostică. Am vorbit altă dată despre gnosticism, dar punctez pentru cei care eventual n-au auzit. Începând chiar de la sfârșitul primului secol creștin și în mod special în secolul 2 și în secolul 3, deci vă dați seama, 200 de ani, creștinismul primar, apostolic, a fost tocat, bombardat, foc încrucișat de către niște unelte dibace ale diavolului, niște oameni, care au încercat, eu sunt convins că aici a fost... intervenția directă a celui rău ca să stingă, să nimicească flacăra pură a Evangheliei, care au încercat să altereze, să viruseze, să-l strice caracterul sau mesajul Evangheliei. Și gnosticii ce ziceau? De fapt, cine erau ei? În cele mai multe cazuri erau filozofi,
gânditori, filozofi,
învățători, care erau deja învățați cu un sistem, sistemul greco-roman sau grecesc de a gândi, și pentru care creștinismul a avut o relevanță specială. Și cu sistemul lor din cap au încercat să asimileze creștinismul. Ori tu nu poți să asimilezi în vechiul sistem, tu trebuie să mori, să se lepezi de tine, să te naști din nou. Dar ei au creat acest mariaj, acest aliaj între sistemul grecesc a filozofiei și Iisus, venirea lui, credința, mântuirea și așa mai departe. Și dacă intri în materie, în subiect, vei vedea câte aberații există doar ca să acomodeze noutatea Iisus și Evanghelia în balta, în băltoaca gândirii omenești. Iar în cazul nostru, ceea ce ne interesează este că Iisus Hristos a venit în opoziție cu Dumnezeul evreilor, cu Iahve, care e rău. El, Iisus, a fost trimis de un Dumnezeu superior lui Iahve. Acesta este doar creatorul pământului, Demiurgul. Și a făcut cea mai mare greșeală, el este un Dumnezeu apostat pentru gnostici, care a încarcerat sufletul în trup. Că spiritele sunt pure, dar trupul e păcătos. Și atunci, mesajul cel mai mare pe care îl aduce acest eon, acest Iisus, ca eliberator de suprobia lui Iahve și a legilor lui. Vezi, astăzi, că legea nu mai e valabilă. E de la gnostici, tată. N-are nicio legătură cu Evanghelia sau cu Vechiul Testament. Și că ce a făcut Mântuitorul este să dezlege, să elibereze pe om de trupul lui. Mă rog, e mult de spus. Cert este că Iisus e perceput ca antonim, ca antagon al lui Dumnezeu. Dumnezeu a creat sistemul preoțesc. Și în ce consta sistemul preoțesc?
Am putea spune chiar Iisus, nu? Pentru că El era
Tatăl,
centralitatea.
Fiul, Duhul Sfânt, Iisus a fost Dumnezeu.
El era mielul care trebuia jertfit, deci...
Și dacă te uiți în evrei, el era preotul, mare preot. Deci...
Preot și jertfă.
În același... Da. Ce vreau să spun? Că sistemul preoției levitice n-a fost primul sistem. Înaintea preoției iudaice sau a lui Levi, era preoția patriarhală.
Melchisedec.
Da, Adam, Abel, Set, toți aceștia, întâi născuți ai unei familii, purtau rolul de mediatori între om și Dumnezeu. Nu între Dumnezeu și om, acela era prorocul, dar între om și Dumnezeu. Și venea cel care mijlocea, mijlocitorul, și prezenta păcatul unuia din familia lui în epoca patriarhală. Acela ducea jertfă, arătându-și credința în sângele lui Hristos, care tipologie care a fost întemeiată în Eden. Vezi Geneza 3 cu 21,
da,
unde spune...
Dumnezeu a tăiat niște animale și le-a făcut chiar haine de piele.
Exact. Ei bine, jertfa arăta spre Mântuitorul. Iar cel care mijlocea era preot. Preot însemnează intermediar, ca și slujbă, ca și rol, mijlocitor, în care apelează prin meritele sângelui acestui miel ca Dumnezeu să-l ierte. După preoția patriarhală, din epoca patriarhilor, acolo îl trimit pe Melchisedec, pe Ietro, preotul Madianului, da. Apare preoția levitică pe linia lui Aaron. Preoția era un sistem care arăta spre Hristos, mielul era Hristos, preotul era Hristos, sfeșnicul din sanctuar era Hristos, pâinea, eu sunt pâinea vieții, eu sunt lumina lumii. Deci toate arătau spre Domnul Hristos. Până și tămâia, vezi în Apocalips, reprezintă meritele Domnului Hristos. Deci totul țintea spre Mântuitorul. Pavel vorbește că catapetas mai era trupul lui care s-a
frânt,
sfâșiat și așa mai departe. La data când Mântuitorul era în perioada Evanghelilor, în cei 3 ani și jumătate de slujire, sistemul preoțesc era încă sistemul legitimat de Dumnezeu. Chiar dacă preoții erau corupți și sistemul devenise pătat, el fiind valabil, dar fusese întinat de ticăloșii umane, de necredința preoților, de apostazie, ei nu mai credeau în cărțile lui Moise și așa mai departe. Dar era sistemul, nu omul, ci rolul trebuia recunoscut. Iar Mântuitorul, prin faptul că el le spune, duceți-vă și arătați-vă preoților, el recunoștea autoritatea legitimă, chiar dacă această autoritate, în mod abuziv, era împotriva lui Hristos, împotriva sa. Nu. Și acum aș vrea să fac o aplicație. Eu am intrat în Biserica Adventistă ca un nou name. N-aveam nicio apartenență religioasă. Părinții mei, buni părinți, mi-au dat atât de multe lucruri bune, dar minus religie. N-aveau nicio treabă cu biserica sau cu Dumnezeu. Au dat ce au avut mai bun. Și am descoperit biserica încă din tinerețe. Aveam 21-22 de ani când am intrat prima oară în biserică. Și am auzit glasuri de oameni care puteau fi învățători, bătrâni. La data aceea, îți dai seama, cu 50 de ani în urmă, 40 de ani în urmă, lider era liderul Uniunii, era cineva agreat de securitate. Nu puteai fi acolo dacă nu primeai acceptul înălțimilor, a celor de sus. Și nici nu puteai să fii ales dacă în prealabil nu erai pe lista prezidențiabililor din punctul de vedere al securității. Și au fost unii foarte buni, care în ciuda faptului că păreau că sunt aliați, au luptat pentru Dumnezeu. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Chiar dacă au făcut o echilibristică formidabilă și n-au căzut. Dumnezeu îi știe. Iar alții au jucat rolul ticălosului. Mie numele cuiva, e de mult mort, de mult e mort. Mie pe limbă, dar nu-l spun pentru că nu se spune. Și îmi spunea unul, o voce îmi spunea, ăla care a pus să se scoată școala de sabat, să se retragă cărțile spiritului profetic, ăla care a spus să mergeți sâmbăta, să lucrați, ăla. Și un bătrân zice, taci, omul e ticălos, dar rolul e sfânt. Și sunt roluri în care intră vremelnic un om, intră alt om. Eu respect ungerea, nu pe om. Și exact ce a făcut David cu Saul, ți-amintești?
Exact.
Saul îl prigonea, Saul vrea să-l omoare, deși era un ticălos, un spejur, un idolatru. S-a dus la vrăjitoare. Deci Saul era genul răului, stăpânit duhurile și David spune, când avea șansa să bage stiletul în el, zice, să mă ferească Dumnezeu, să ridic mâna împotriva
unsului Domnului.
E ungerea. E președinte, respectă-i rolul. El e ticălos. Dar are o ungere care nu e de la om. Noi credem că biserica este trupul cui?
Al lui Hristos.
Și capul este?
Hristos.
Și dacă el îl acceptă, tu nu-l accepti, ai văzut raționamentul. Și m-am învățat și eu să privesc pe cei care sunt pastor, lider în biserică, indiferent de stângăcia sau dibăcia lui, să-l văd ca un om care poartă o ungere. Și ungerea trebuie respectată. Iar în cazul de față, Mântuitorul recunoaște ungerea și sistemul. Dar atât timp cât nu s-a dus jertfa Mântuitorului, sistemul stă în picioare și oricine se ridică împotriva sistemului, indiferent de ticăloșia oamenilor din sistem, dar a sistemului, se ridică împotriva lui Dumnezeu, care suportă, care rabdă sistemul. Tu nu poți să-l rabzi. Cam asta este ideea.
Deci, da, iată... Și eu cred că și dacă sistemul nu mai este valabil, am o experiență foarte interesantă din viața Apostolului Pavel, care a vorbit de rău cuiva și a dat ceva palmatat.
Spune concret.
El era într-un complet de judecată și marele preot i-a pus o întrebare. Apostolul Pavel avea o deficiență, el nu vedea foarte bine, asta reiese din Evanghelie, și el îi spune, perete vărui, să te lovească Dumnezeu. Și atunci un aprod spune, i-a tras o palmă. Și zice, așa vorbești tu marelui preot. Și a zis, scuzați-mă, n-am știut că este marele preot.
Deci e clar că Pavel, când își dă seama că se atinge de structură, nu de individ, că i-a spus ce trebuia. Îmi pare rău, iertați-mă, n-am știut că e marele preot. Fie că nu vedea bine, fie că fiind lipsă din Ierusalim și cu marii preoți se schimbau după moftul cezarului sau acelui care era administratorul politic al țării, o fi ăsta, o fi altul, uneori s-au și schimbat, știi? N-am știut că e marele preot. Deci, respect pentru poziția pe care o are.
Domnule profesor, dar acest respect pentru rol nu poate fi și o carte albă pentru ticăloșii? De exemplu, am întâlnit atâtea cazuri în care anumiți preoți sunt blamați de către oameni în fel și chip, dar când apare preotul acolo, părinte, sărut mâna, dintr-o dată se schimbă atitudinea total.
Ce se întâmplă? Eu cred că comportamentul descris de tine este fățărnicie sau duplicitate. Eu cred că respectul este una și aprobarea sau dezaprobarea este alta. Eu pot, de exemplu, să trimit o scrisoare respectoasă cuiva care este într-o poziție înaltă. Eu n-am făcut, dar știu că au fost unii care i-am admirat, în care au spus cu mult respect, cu diferență pentru dumneavoastră. Vă aduc la cunoștință punctul meu de vedere. Nu vă jignesc, vă respect, dar consider că față de cuvântul lui Dumnezeu, procedura putea fi alta, nu că ai greșit. Adică nu mergi tu dându-i peste bot.
Nu atac la persoană, da, ci la fapta.
Și că acest lucru a dus de servicii. Și dacă considerați, reanalizați și reconsiderați actul dumneavoastră, mă rog pentru dumneavoastră, Dumnezeu să vă dea binecuvântare. Adică frumos, respectul e respect, dar ce am de zis trebuie să zic. Ori a mă juca pe față într-un fel, pe dos într-alt fel, este lipsă de caracter. Eventual eu pot să nu spun nimic, dar felul meu de a fi respectos, dar limbajul non-verbal poate să spună foarte multe. Nu hizilit, nu lingușit. Acum, te rog.
Era a doua întrebare despre preoție.
Aha. Am rămas la preoția Vechiului Testament. Mm-hmm. Epoca patriarhală, epoca levitică și ce urmează după epoca levitică?
Preoția lui Hristos.
Vrei să deschizi Evrei 8 cu 1 și 2? Epistola lui Pavel către Evrei, capitolul 1 și 2. Și acolo spune ceva foarte frumos. Începe cu punctul.
Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de om, ci de Dumnezeu.
Iar în capitolul 7, versetul 12.
Pentru că odată schimbată preoția...
Opa, era vorba de schimbarea preoției, trebuia să bloc și schimbarea legii ceremoniale care avea în vedere, versetul 28.
În adevăr, legea pune mari preoți...
Deci e vorba de schimbarea legii acestea a care pune preoți. Mai departe, ce?
Pe niște oameni supus slăbiciunii, dar cuvântul jurământului făcut după ce a fost dată legea pune pe fiul care este desăvârșit pentru veșnicie.
În altă parte, tot în capitolul 7, spune că preoții mureau și era o succesiune. El rămâne viu în veci, el nu mai are nevoie de succesori. Ca atare, aici, în capitolul 7 și 8, ni se afirmă foarte clar în Noul Testament, în perioada nou-testamentară, de după răstignirea și învierea Domnului Hristos, că preoția aceasta pământească a încetat, întrucât a fost preluată într-un mod desăvârșit de Fiul lui Dumnezeu și punctul cel mai însemnat al celor spus este că avem câți preoți?
Un mare preot. Bine, acum putem să întrebăm și așa, e vorba de Iisus ca mare preot, dar ceilalți sunt preoții.
Oare, unde scrie?
Și Apostolul Petru spune, voi sunteți o seminție preoțească.
Mulțumesc că mi-ai dat acest ajutor. Pentru că mare preot era singurul care făcea serviciul integral. Niciun preot nu putea duce la capăt serviciul.
Yom Kippur, de exemplu.
Da, ziua ispășirii, când intra în Sfânta Sfintelor și așa mai departe, în fața chivotului. Reține însă, slujba anuală nu putea să facă un singur om și dimineața și seara și zi de zi și zi de zi. Și de aceea era o multitudine preoți împărțiți în 24 de cete. Fiecare slujind două săptămâni, 15 zile, 14 zile. Odată ce Mântuitorul este mare preot, desăvârșit în cer, s-a încheiat mijlocirea, nu mai face un om. Pentru că atunci când nu era marele preot, preotul era mijlocitorul. Marele preot era doar cel care slujea complet. Ori acum este cineva, unul singur, care slujește ca mare preot în cer. Și ca dovadă că judecata aceasta, raționamentul acesta este corect, avem faptele apostolilor. Și avem epistolele lui Pavel, în care, pe de o parte, nu există termenul de hiereus. Hiereus. Hiereus înseamnă presbiteros, de la presbus bătrân, presbiteros mai bătrân, sunt cei mai bătrâni, diaconos,
episcopos.
De aceea episcopos, și că telescop. Mm-hmm.
Care microscop. Privește de deasupra.
Supraveghetor, nu? Mm-hmm. Foarte frumoasă traducere. Supraveghetor. Dar supraveghetorul nu este altceva decât, dacă citești epistolele lui Petru și a lui Pavel, același lucru este sinonim cu presbiterul. Asta arată vârsta, adică identitatea, iar supravegherea este sarcina, rolul pe care îl are. Deci, presbiterii erau supraveghetorii turmei, păzitorii turmei, nu erau altceva. Dar nu există noțiunea de hiereus. Arhiereus este mai marele preot. Dar spune Pavel în două locuri apare, în Apocalipsa, capitolul 1 cu 6 și în 1 Petru 2 cu 15, 16, probabil că nu vreau să caut acum.
Da, nu Apostol Pavel, ci
Petru,
autorii, Petru, da, și da. Ioan.
Petru și Ioan, am zis Pavel cumva, mulțumesc că m-ai corectat. Deci, Apocalipsa și Petru spune, voi sunteți o seminție de preoți. Mm-hmm. Adică cum? Și vorbea creștinilor. Iar în Apocalipsa spune, el care ne-a a făcut din noi preoți și împărați. Preoți. Adică cum tu, eu, noi, toți cei care ascultă sau ne privesc acum, cum sunt ei preoți? Simplu, prin mijlocire. Pentru că scopul preoției era mijlocirea în beneficiul spre iertarea altora. Ori fiecare creștin este chemat să fie o interfață a lui Dumnezeu înaintea oamenilor și să-L prezinte pe Dumnezeu stăruind în rugăciune pentru mijlocind, nu, rugăciunea de mijlocire pentru acești semeni. Este, nu mai este preoția figurativă, materială, ci o preoție spirituală care se numește preoția universală. Oricine este chemat și interesant, marile sau preoții erau rânduiți prin punerea mâinilor. La botez, pastorul ridică mâna și spune, te botez în numele Tatălui. Pune mâna, hirotonire, punerea mâinii. Deci toți prin botez suntem hirotoniți, suntem delegați ca preoți, preoți spirituali ai lui Dumnezeu. Iar cel care face cu adevărat preoția, la care noi apelăm când mijlocim pentru oameni, este marele preot Iisus Hristos. În tot Noul Testament nu mai apare noțiunea de hiereu, decât referindu-se la oponenții creștinilor, la marele preot care l-a prigonit pe Pavel, la preoții care nu vreau să vină la Hristos sau dintre preoți mulți au primit Evanghelia, doar în acest aspect preoția nu mai există ca atare cu jertfe, cu haine, cu odăjdi, cu un ritual sau
cădelnițe și
cu, un șir de ceremonii. Deci acest lucru n-a existat în Biserica Apostolică și oricine poate cerceta Scriptura, chiar și primul secol, raportul primului secol. Preoția reapare prin secolul 4-5. 4-5. Din păcate, ea se confirmă, am înțeles, în secolul 6, la începutul secolului 6. Dar ea se strecoară treptat. Și de ce se strecoară? Și asta merită discutat.
Chiar vă rog.
Biserica creștină era biserica din casa ta, nu din clădire, nu din spațiul fizic numit biserică, lăcaș, nu din lăcaș, din casa ta. Și lucrul acesta îl găsești în epistolele lui Pavel, în Faptele Apostolilor și așa mai departe. Se adunau în case, sau sub poduri, sau în păduri, sau în poieni, treaba cum vreau ei. Paralela exista.
Asta și pentru că era o perioadă de persecuție atunci și nu aveau clădiri, abia din secolul...
Ei, ajung imediat. Spuneți. Să vezi de ce. În momentul în care, sau în paralel, exista preoția păgână. Vestalele, preotesele Afroditei lui Atena, preoții lui Zeus, lui Apollo, preoți, preotese. Deci preoția exista. Doar la creștini nu existau preoți. Erau presbiteri care aveau rolul de episcop, supraveghetor, și erau diaconi. Atât era. Și învățători, sigur, erau și învățători între ei. Pe măsură însă ce creștinismul devine religia agreată de împărat, 313,
când Milano.
edictul de la Milan, când Constantin cel Mare, fiul lui Clorus, dă decretul de toleranță totală față de creștini și după aceea îi ia în preajma lui, formează o curte de episcopi, de supraveghetori și îi face, atenție, îi face ministru cultelor. Folosesc termenii de astăzi. Iar el, preotul, rectific, episcopul, care nu avea valoare de episcop ca și poziție superioară ierarhică la preoți, ci era supraveghetor, episcopos, supraveghetor. Devenind un episcop, un supraveghetor al tuturor cultelor din imperiu, păi erau preoți. Eu ce sunt? Superiorul lor. Eu ce sunt?
Nimic.
Mare preot. Deci, tocmai prin faptul că liderii creștini au devenit superiorii preoților păgâni, s-a reactivat rolul de la politic încoace de preoție. Iar ei treptat și-au însușit această, poziție, acest rol. Gândește-te că la data aceea polarizarea dintre necititori, necunoscători de carte și oamenii filozofi, intelectuali, era uriașă. Aceia care au fost mai cu moți, aceia au rămas, au constituit categoria de conducători, de lideri. Și iată cum preoția pe filierea păgână ajunge să fie asimilată în creștinism și, sigur, dacă am un șef, am fost eu păgân învățat cu preot, el e preot. Și preoția s-a întors. Ceea ce iarăși specific este că această preoție, care a fost ca la biliard, deviată prin preoția păgână, a preluat datele Leviticului. Adică a încercat să reinstaureze modelul templului sau sanctuarului ebraic.
Vechi testamentul.
Cu două camere, cu catapetasma, care însumează perdea, perdea, cu sfânta, sfânta sfintelor,
cu îmbrăcămintea,
cu îmbrăcămintea preoțească. Deci a fost o regenerare, o reluare, o reîmbrăcare a preoției pe filiera păgână cu datele preoției ebraice. Și interesant, în timp ce biserica istorică repudiază pe evrei cu tot sistemul lor, ei au preluat exact conturul sau condiția preoției ebraice. E foarte ciudat. Noi n-avem treabă cu, zicând urât, jidanii, și totuși noi am preluat tot sistemul lor. Ce bizarerie! Ei, ne-am împotmolit în subiectul preoției, dar cred că este un subiect important.
Bine.
Și faptul că Mântuitorul le spune duceți-vă și arătați-vă preoților, el recunoștea pe de-o parte autoritatea lor, ca să facem o concluzie. La data aceea încă preoția era recunoscută, încă
era perdeaua, valabil sistemul.
Perdeaua din interior nu fusese sfâșiată.
Da, cred că ceea ce constituia un lucru cu care Iisus intra în opoziție erau superstițiile legate de sistemul acesta preoțesc și nu neapărat rolul divin dat.
Superstițiile și încă ceva. Autoritatea. În momentul în care nu e Dumnezeu, e doar fire pământească. Și firea pământească este plină de ego, plină de orgoliu. Și când a apărut cineva care nici măcar n-a fost în școlile vreunui rabin, e un no name, un necunoscut, un oarecare fitecine care a apărut așa peste, pe cum el. Iar lucrul acesta poate că îl întâlnești și astăzi și oricând. Între oameni există o acerbă luptă care pe care. Și spunea în Ecleziastul 4 și a văzut că toată iscusința și munca și iscusința oamenilor stă în sau vine din pisma unuia asupra celuilalt. Și aceasta este o deșertăciune, spunea Solomon. Adică Dacă eu fac ceva bun, dacă eu intru în competiție, dacă eu reușesc, este pentru că vreau să fiu mai presus, vreau să fiu văzut, vreau să am eu rolul, premiul, cupa. Iar Mântuitorul, când a apărut, a stârnit numai și numai gelozii, invidii. Nu conta ce spunea. Conta ca din ce spunea să poată să găsească pricină de acuză. Iar că nu mai găseau, că au fost cazuri în care și-au pus mâna la gură, au plecat rușinați, nu l-au acceptat. Dimpotrivă, au plecat cu gândul, las că pregătim una mai tare și o să cazi tu atunci, nu noi.
Domnule profesor, mulțumim frumos, ora aceasta s-a încheiat. Dragilor, cred că au fost câteva lucruri interesante care au fost discutate aici și aș vrea ca o concluzie să vorbesc despre această trimitere a lui Iisus către preoți. Astăzi, după cum am auzit de la domnul profesor, preoția aceea ebraică nu mai este valabilă pentru că Iisus Hristos este acum preotul. Dar în locul acestui sistem, chiar Mântuitorul a inventat biserica. Și cred că am putea cumva să facem o analogie și să spunem că atunci când Mântuitorul dorește să vindece pe cineva, să îi rezolve problemele, îl pune în contact cu o comunitate, cu biserica lui, care este trupul lui pe pământ. Să nu neglijăm lucrul acesta, pentru că este chiar foarte important să aparții unui grup, așa cum am văzut și leproșii aceștia se simțeau bine împreună și se ajutau împreună. Cât ar fi biserica de murdară și de coruptă, totuși comunitatea ajută și să nu uităm că Hristos, capul bisericii, va curăți această biserică. Vă așteptăm săptămâna viitoare și vă dorim o zi frumoasă în continuare și cuvântul lui Dumnezeu să-l păstrați în suflet. La revedere!